Jistě přes 30 tisíc pozitivních, včetně reinfekcí za včerejšek v Česku, je hodně, ale neděje se nic, co bychom nečekali. Podstatné je, že počty hospitalizovaných dál klesají. V Británii už za týden rozvolňují vše, jinde naopak s restrikcemi stále přitvrzují. A Jan Konvalinka říká, že do jara to skončí. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Barbora Techecí.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak, pane profesore, nespějeme k tomu vrcholu pandemie u nás pomaleji, než jste avizoval?
Trošku pomaleji, ano. Já myslím, že jsem takhle si před týdnem říkal, že to bude ten vrchol, nebo před 14 dní, že to bude touhle dobou za 14 dní nebo pár dní později. Myslím si, že ten vrchol podle toho, jak to teď pozorujeme, jak jsem viděl modely, by měl nastat na přelomu ledna a února, to znamená za 10 dní ode dneška. Čili o pár dní bych to posunul.
Mimochodem, proč si myslíte, že to v Česku postupuje pomaleji?
No přece jenom testujeme hodně a opravdu se lidi posílejí do karantény, já to vidím kolem sebe a stále se dodrží to opatření, čili já si myslím, že to je kombinace opatření a třetí dávky boostru, která naštěstí od začátku roku opravdu najela. Denně se očkuje asi 90 tisíc lidí, čili tyhle věci dohromady asi zpomalily trochu ten nástup toho omikronu, ale přichází v těch posledních dvou dnech, jsme viděli ten raketový nárůst, který se nezastaví.
Dá se odhadnout v tuto chvíli, kolik omikronu je reálně mezi obyvateli?
Hrozně těžko. Vidíme velmi vysokou relativní pozitivitu těch testů, která už teď zase se vrací ke 30%, jako bylo v těch nejhorších okamžicích loňské krize. Tam to nakonec vyrostlo až 50%, a to už znamená, že už vlastně nevíme, kolik toho viru je. Takže já bych si troufl to, co mi říkají kolegové, tak vidí 1-2% pozitivity na těch testech, které se dělají náhodně úplně, tak já bych si troufnul tvrdit, že ty čísla jsou 3x, 4x větší reálně, kolem stovky tisíc, ale je to opravdu divoký odhad a neberte mě doslova.
Pořád platí, že, a já vím, že je to trochu nadnesené, ale přesto obrázek by to dávalo, pořád platí, že nakonec se omikronu nikdo nevyhne?
Tohle je dobrá otázka. Já jsem to řekl v tomhle pořadu taky, citoval jsem několik amerických virologů, kteří to říkali s úplnou jistotou. Kdybych si měl opravdu to říct jako na vědeckém semináři, tak bych to určitě takhle neformuloval. Není vyloučeno, že spousta lidí to nedostane. Zdá se, že každou vlnu dostalo asi 10 až 15% populace, tady to asi dostane víc. Nejspíš budou lidé, kteří se tomu vyhnou. Takže kdybych měl mluvit vědecky korektně, tak to určitě nemůžu obhájit, ale to, že bude obtížné se tomu vyhnout, takže ho většina z nás tak či onak dostane, ať už příznaky nebo bez, to si myslím, že asi je pravda.
Kolem boostru, čili třetí posilující dávky, se toho tento týden namluvilo strašně moc. Světová zdravotnická organizace, vzbudilo to divokou diskusi na sociálních sítích mimo jiné, varovala proti opakovaným očkováním. Jakým opakovaným očkováním podle vás varovala? Týká se jí varování už té třetí posilující dávky nebo až té čtvrté?
Moc děkuji za tu otázku, to je výborná otázka. Já jsem ty na těch sociálních sítích viděl taky a znepokojilo mě to. Ale to je mimochodem hrozně zajímavý pro tuhle pandemii zvláště, ale obecně pro dnešní mediální svět. Když se pak díváte na ty originální výroky, které se takzvaně citují, tak je vlastně nenajdete. Já jsem našel nějaká prohlášení Reuters, ale když jsem se podíval na prohlášení Světové zdravotnické organizace, tak oni vlastně jenom řekli, že dlouhodobé očkování velmi krátce po sobě dalšími a dalšími dávkami očkovací látky, která byla stejně vyvinuta proti úplně původní variantě viru, není dlouhodobě udržitelné.
Tohle pravděpodobně vhodné.
Ano,
tak.
Ano. A to je určitě něco, co podepíšeme úplně všichni, že do nekonečna to takhle dělat nejde. Samozřejmě se to vůbec netýkalo třetího boostru, který se všechny zdravotnické a vědecké kapacity shodují, že je velmi užitečný a pomáhá i proti omikronu. To musíme zdůraznit. A ještě dodám jednu věc. Na druhou stranu, tady v tomto pořadu jsme to opakovaně diskutovali, Světová zdravotnická organizace, a zase to vyplývá z logiky jejího poslání, je obecně spíše nakloněna očkovat co nejvíc lidí na planetě, spíše menším počtem vakcín a chránit co nejvíc lidí aspoň trochu, než aby se lidé z bohatých zemí chránili.
To byly ty její výzvy, aby se do nevyspělých zemí dováželi, darovali
vakcíny spíše, než aby se dávali ty boostry. Zase ještě jednou, je to legitimní, kdybyste byla předsedkyně Světové zdravotnické organizace z Indie, tak byste pravděpodobně uvažovala stejně. Na druhou stranu ministři zdravotnictví Izraele nebo Británie celkem logicky nejprve chtějí ochránit vlastní občany.
Zajímavé jsou podle mého názoru speciálně dvě věci. První věc je ta, že vlastně tohle, co říká Světová zdravotnická organizace, by mělo být chápáno jako výrazný vzkaz těm farmafirmám. Prostě až přijdou s tou novou vakcínou, kde už nebude třeba se tak často očkovat znovu a znovu, tak jistě budeme rádi všichni, říkáme to všichni, a v tomto smyslu je to prostě konstatace skutečnosti, nic víc. Je to tak?
Je to tak přesně. Na druhou stranu ono to není jednoduché a ty důvody, proč tady pořád další vakcína, kterou i já jsem očekával teda zase, abych nedělal chytrýho po válce, tak jsou docela jednoduché. První důvod je, že ty současné vakcíny až do toho třetího boostru stále velmi dobře fungují, ale ten čtvrtý, pátý, šestý už asi nikdo vlastně nechce dávat. Druhý argument je, že není úplně jasné, proti jaké variantě ta nová vakcína má být připravována. Proti omikronu?
To už pravděpodobně
v tuhle chvíli, ona už se na něm dělá, ale když přijde v březnu, tak už to bude nejspíš pro velkou část světa pozdě. Čili to, co je třeba dělat, a na tom se opravdu pracuje, jsou ty multivalentní vakcíny, které budou mít na sebe celou řadu epitopů a nejenom toho spajkového proteinu a dalších proteinů. Teď jsou publikovali se výsledky z toho vojenského institutu Voltra Reeda, mluvili jsme o nich v jednom z minulých pořadů, které vypadají zatím velmi, velmi slibně, ale vím, že celá řada dalších laboratoří pracuje na podobných systémech, které by dokonce i zahrnovaly vakcínu proti chřipce, kdyby se to opravdu povedlo. Čili tohle je jedna cesta a druhá cesta, a dovolte, aby to medicinální chemik před Ústavem organické chemie a biochemie řekl výrazně, další cesta jsou virostatika, která vypadají velmi účinně, a tak kdybychom měli, tak bychom se dostali do kýženého stavu, že už budeme mít lék.
Řekla jsem, že dvě zajímavé věci z mého pohledu v návaznosti na Světovou zdravotnickou organizaci a její výzvu. Přišly ta druhá, se vyskytla u nás, že někteří politici, abych jmenovala, tak třeba pan Okamura včera v našem interview řekl, že Světová zdravotnická organizace varuje před třetí dávkou. Jinými slovy, odrazuje vlastně lidi od té třetí dávky, což je v rozporu s vědeckým poznáním, a tak to bez pochyby Světová zdravotnická organizace nemyslela. Je to tak?
Dokonce to ani tak neřekla a přiznám se, že o tomhle výroku jsem neslyšel, a pokud to tak jakýkoliv politik řekl, tak je to velmi nebezpečná dezinformace. To už není omyl, to je velmi nebezpečná dezinformace.
Kromě toho, že každá ta další dávka zjevně ukazuje trochu nižší účinnost, tak se ptám, jestli může ukazovat každá další dávka taky víc vedlejších účinků, jestli je třeba rizikovější pro lidský organismus, anebo v tomhle se jednotlivé dávky neliší.
Já k tomu nevidím žádný důvod, nemáme proto žádná experimentální data. Je pravda, zase na sociálních sítích nebo v rozhovorech s některými odborníky jsem takové náznaky zaslechl, ale potom, když se člověk ptá, jako, jaká na to mají data a jestli to existuje proto opora v literatuře, tak se nic nedozví. Čili já musím říci, že zatím nemáme žádná empirická data z literatury, že by opravdu opakované dávky škodily víc. Naopak spíš se pozoruje, že těch nežádoucích účinků je méně po tom boostru, než bylo po těch prvních dvou dávkách. A nemáme zatím žádný důvod si myslet, že by klesala imunitní odpověď a že by byla třeba poškozována nebo oslabována imunita, jak jsem se také doslechl. Já to nevylučuju, ale prostě nemáme proto v tuhle chvíli žádná data.
Naopak je tady, tuším, první práce, která ukazuje, že vakcinace chrání před tím dlouhým covidem, long covidem, což je docela významná věc, je to tak?
Ano, přesně tak, děkuji za to, že to připomínáte. Je to ještě jenom, zase abych byl korektní vědec, je to preprint, neprošlo ještě recenzním řízením, ale je to velmi zajímavé, ukazuje se, že ten trochu tajuplný long covid, takové to, abych tam vysvětlil ty dlouhodobé následky infekce covidem, které dochází relativně často dokonce i u lidí, kteří neměli těžký průběh a v zásadě to pro ně byla jenom taková třeba rýma nebo lehká chřipka, tak potom po několika měsících rozvíjejí velmi nepříjemné, často neurologické obtíže, které se špatně léčí. To zdá se, že to očkování brání velmi spolehlivě proti tomuhle long covidu, což je další argument pro to, aby se nechali očkovat i lidé, kteří sami se cítí zdraví, fit a mají pocit, že nepatří do žádné rizikové skupiny. Tohle je silný argument pro to, aby se nechali naočkovat.
Říká profesor Jan Konvalinka, můj pravidelný host. Když jsme u toho očkování, mimochodem, tak jaká je vaše reakce na to zrušené povinné očkování zdravotníků, policistů, prostě to, co bylo v plánu ještě staré vlády?
Víte, že nerad kritizuju vládu, protože to je strašně laciný a dělají to všichni a slyšíte to každý hospodě na rušku. Tadle to mně připadá jako chyba. Já si nemůžu pomoct. A zejména to povinné očkování zdravotníků a policistů mi přišlo naprosto logické, v pořádku a potřebné. Za prvé, už to tady dávno máme. Připadá opravdu absurdní, když nepustíme do praktik z klinické biochemie studenty, kteří si nepřinesou potvrzení o očkování proti hepatitidě B. Všichni zdravotníci se musí očkovat proti hepatitidě B. A najednou nebudeme je očkovat povinně, nebo necháme neočkované zdravotníky, aby se starali o pacienty s touhletou chorobou. Přičemž, a to bych rád zdůraznil, když zase na sociálních sítích se šíří dezinformace, že to není pravda. Očkování opravdu chrání proti přenosu toho viru. Nebrání tomu stoprocentně, to je pravda, ale velmi dobře chrání. Brzo potom po té třetí dávce to chrání mnohonásobně až o 90%. Později to klesá, ale pořád je to chránění třeba o 50% nebo dvojnásobně, což je hodně. A když ještě k tomu přidáte roušku a když ten druhý člověk bude taky očkovaný, tak to pravděpodobnost přenosu je ale dramaticky snížená. A představa, že moje rodiče nebo moje prarodiče bude ošetřovat v nemocnici zdravotník, který se odmítne nechat očkovat bez vážných zdravotních důvodů, mi přijde prostě jako nesprávná. U policistů to samé, představa, že policisté budou kontrolovat lidi, kteří, jestli mají téčko a sami ho mít nebudou, mně připadá zase bizarní teda.
Mně to nedá v souvislosti s očkováním, se objevil na Echu rozhovor s profesorem Vojtěchem Tonem, kde, a teď to velice zestručním a zjednoduším, prostě říká, ať si dají pozor lidi s roztroušenou sklerózou, onkologičtí pacienti na booster, že booster je pro ně hazard, očkovat v průběhu epidemie je hazard, taky lidi s protilátkami očkovat je hazard. Váš názor?
Já mám tady na to názory dva, ale ani se nevyvrací. Za prvé, opravdu lidé s vážnými onkologickými potíži nebo s roztroušenou sklerózou nebo jiným autoimunním onemocněním by měli opravdu dbát rady svého lékaře. To je samozřejmě pravda, to platí a říkám to vždycky znova. Na druhou stranu všechny vakcinologické společnosti na světě a všichni významní odborníci doporučují booster i těmhle lidem obecně. Jo, pak samozřejmě třeba se vždycky znovu konzultace s tím lékařem, ale obecně boostery pomáhají těm lidem a naopak pro některé z nich jsou důležitější než pro nás ostatní. Za druhé, očkovat v průběhu epidemie samozřejmě není optimální, ale když to neuděláme, budou umírat lidi. My si tady nemůžeme počkat pěkně, až bude klid a všechny neočkovat. Vzpomeňte si, že ty očkovací látky přišly v prosinci a v lednu roku 20, když umíralo 200 až 300 lidí denně. A kdybychom počkali pěkně, až to pomine, tak nic nezemře těch lidí 38 tisíc nebo kolik, což už takhle je tragédie, ale nejméně dvojnásobek. Čili my jsme neměli čas na to čekat, až epidemie pomine. To samé platí teď, když počkáme s boosterem, tak prostě budou umírat lidi. Čili některé ty rady jsou teoreticky učebnicově správné, ale v konkrétní situaci, ve které žijeme, se nedají aplikovat. A navíc teda ještě jenom bych zdůraznil, řada těch věcí je v přímém rozporu s doporučením lidí z Harvardu, z UCL, z Hebrejské univerzity a s názory opravdu jako mezinárodního vědeckého konsenzu. Tady já jenom můžu jenom tlumočit, to je všechno, co můžu udělat.
Abychom uzavřeli tohle vakcinační kolečko, tak je jenom booster je podle vás poslední dávkou původní vakcínou v Česku? Dá se to tak říct? Všechno suma sumárum?
Já to můžu odhadnout jenom. Ano, já se domnívám, že to bude poslední dávka. Nevěřím tomu, že ta čtvrtá dávka bude mít velký smysl, rozhodně ne v nějaké blízké budoucnosti.
Profesor Jan Konvalinka, můj pravidelný host, Boris Johnson, v noci jsem to našla ze včeriška na dnešek, už vyhlásil, že 27. ledna končí v Británii restrikce, nicméně čísla tam jdou pořád nahoru. Ptám se, může se mu tohle vymstít?
No tak může, na druhou stranu Británie je v hodně jiné situaci než například my nebo Německo. Británie za prvé má teď už 70% populace naočkováno tím boosterem, který opravdu velmi dobře chrání i proti omikronu. Za druhé, ta čísla těch nově nakažených přece jenom už klesají posledních několik dní v Británii. Čili zdá se, že ta nejvyšší vlna už je za nimi. Počty obětí vzrostly skoro na dvojnásobek, ty denní počty úmrtí, což jako není málo, ale není to úplně dramatické a zdá se, že minimálně v Londýně ta obsazenost nemocnic opět klesá. Čili došlo tam jako k velkému nárůstu, byly tam oběti, ale zdá se, že to klesá. A Británie vždycky reaguje tak, že sází na osobní odpovědnost lidí, snaží se nedělat plošná opatření, která by omezovala osobní svobody, ale současně očkuje mnohem dramatičtěji než kdokoliv jiný na světě. Mm-hmm.
Čili ten krok Johnsonův pokládáte v tuto chvíli za úměrný situaci?
Já myslím, že je trochu riskantní a mimochodem je třeba říci, že to je Anglie, že Skotsko a Wales má jiná pravidla, nedrží se toho a jsou mnohem přísnější. A i v Británii to je jaksi zdrojem velkých rozporů. Mně to je sympatický a já a to říkám tady opakovaně, já jsem hrozně rád, že to Britové dělají nebo Angličani, protože se jim
můžeme použít pro nás zkouší,
jako ano. Experiment, ale oni jsou opravdu v hodně jiné situaci, čili lidé, kteří se snaží ten britský model aplikovat okamžitě tady, tak já musím upozornit na to, že u nás je tím boosterem naočkováno, ale nejméně dvakrát méně relativního počtu obyvatel. Jsme na tom v tomhle smyslu mnohem hůř. Máme tady 100 000 lidí, kteří jsou nad 65 a ještě nebyli očkováni vůbec a tohle prostě u nás je pořád ještě riziko. No,
je ale paradoxní, že zatímco Británie se chová takhle, tak jiné země, připomeňme na mátkou Německo, Rakousko, Itálie, takže hodně přitvrzují. Má to smysl v boji s omikronem v této fázi evropské ještě přitvrzovat?
Já myslím, že to má smysl jedině v tom úzkém významu, že se získá nějaký čas pár týdnů a když se to spojí s velmi energickým očkováním. Ten booster opravdu chrání, zejména a očkování těch lidí, kteří dosud očkování nebyli. V tomhle smyslu to smysl dává. Německo je úplně v jiné fázi epidemie než Británie, tam to teď narůstá podobně jako u nás, čili tam opravdu to splošťování křivky smysl dává. I tam je to ale dožené velmi, velmi rychle. Ale to už jsme si tady taky říkali, já jsem z toho malinko smutnej, že tomu dochází jenom velmi z části. My ten čas musíme, tady nejde o to, aby jsme zpomalili postup toho viru jen tak samo o sobě. My ten čas musíme využít a musíme ho využít pro očkování a děje se to jenom z části.
Tak doba omikronová, post-omikronová jsem chtěla říct. Jednou bez pochyby přijde, už teď začíná poměrně široká debata po Evropě, jak k ní přistoupit. A od vás teď budu chtít jenom jeden střednědobý odhad. Jak bude Česko podle vašeho názoru žít letos v létě, na podzim, v zimě?
Já už jsem se rozhodl, že se tady budu znemožňovat. Vědec by vám měl říct, že nevíme a je to obtížné. A je
proto
tady celá řada aspektů, které bychom měli zanalyzovat. Ne, já si myslím, že opravdu omikron přichází velmi rychle, podobně rychle odejde a můj odhad je, že v březnu bude už rychle ustupovat a jaro bude už mnohem příjemnější, bude trochu déle doznívat, bohužel ta vlna těch lidí v nemocnicích, která přijde. My máme jinou situaci, že Británie Británie, budeme tady mít spoustu lidí v nemocnicích a bohužel budou oběti, jako to budou, já nejsem pesimista.
Ale stále platí, že jich bude nepoměrně méně, než bylo za Delty.
Nevím, jestli to platí, já to doufám, ano, doufám v to. Myslím si, že jaro bude klidné a můj odhad bude, že léto bude stejně klidné, jako bylo to loňské a předloňské a na podzim můj technologicko-optimistický medicinálně-chemický pohled by byl takový, že musíme zaprvé připravovat multivalenční vakcíny, na kterých se pracuje, musíme dál pracovat na virostatikách, Paxlovid je první vlaštovka těch opravdu účinných specifických antivirotik, které jsou přímo cílené proti konkrétnímu viru. Budou další dvě nebo tři takové, protože samozřejmě proti antivirotikům bude vznikat rezistence, takže potřebujeme jich víc. Ale budou, na podzim už je budeme mít a budeme se moct k tomu viru konečně chovat jako ke každému jinému respiračnímu viru.
Tak, to byla nastolená naděje profesora Jana Konvalinky. Teď jdeme na vaše dotazy a vás, pane profesore, dneska vám dám limit, protože dotazů je hodně a času je málo. Každý dotaz, jedna věta odpovědi. Schválně, jestli to zvládnete.
Tyjo,
ano?
Tyjo.
Vždycky, když někdo říká tyjo, říkám, Einstein to řekl taky v jedné větě. A je MC na druhou. Takže Milan Bažant. Má věda odpověď na to, proč se může zdravý, sportovně založený člověk dostat do ohrožení života po infikování novým typem koronaviru? Je tím klíčem specifický receptor na povrchu bílých krvinek, který umožní, že do nich vir pronikne, vyřadí je z činnosti a namnoží se a roztočí spirálu vedoucí k oslabení imunity?
Ne, ty receptory jsou u všech lidí a na všech buňkách. Je to spíše buď sekundární věci, jako třeba obezita nebo komorbidity, anebo jemné vyladění imunitního systému.
Jiří Vávra, slyším ze všech stran, že omikronem se dřív nebo později nakazí. Každý, už jsme o tom mluvili, jsem riziková skupina, až dosud se mi přesto po boostru dařilo nákaze vyhýbat. Pokud má omikron skutečně mírnější průběh, nebylo by lepší vystavit se kontrolovaně nižší dávce viru? Já dál už číst nebudu. Víte, kam to míří? Já jen připomenu, že jsme tady měli velmi smutný případ známý, široce mediálně pokrytý, kde se to hodně nevyplatilo.
Ano, v tom mediálně pokrytém případu to byla ovšem dáma, která nebyla očkovaná. Pán je očkovaný, ale přesto já bych to neradil. Úmyslně se nechat infikovat neurogenním virem, který opravdu může být nebezpečný, je podle mě nebezpečné. Když tomu dojde, tak to pravděpodobně dobře dopadne, ale dobrovolně bych to nedělal.
To je odpověď i pro Kateřinu Sivou, která se ptala na DTO, a Jiří Houfek píše, já to přečtu doslova, protože to bylo hezky emocionální. Dobrý bože, vychází mi to, že průchodem omikronu populací ztrácí covidový očkovací certifikát smysl. Jaký názor na to má pan profesor?
Já s tím docela souhlasím, až projde omikron a bude tady klid, což jsem před chvilkou si dovolil drze predikovat, tak si taky myslím, že velmi brzo můžeme na tato ten typ opatření a legitimování se před vstupem do restaurací zapomenout. Ano, souhlasím s posluchačem.
Jaromír Suchánek by chtěl, abyste vysvětlil pojem šíření omikronu. Ptá se, jak se množí, jak se pohybuje v ovzduší, jakou má životnost v různém prostředí.
Jednou větou, to se ze mě dělá
ta legrace. Ne, tak dvě.
Ne, tohle to je, ta otázka je malinko zvláštní, virus se zpravidla pohybuje na aerosolových částečkách, malých částečkách tekutiny, někdy se pohybuje sám o sobě, ale mnohem méně často. Ve vzduchu vydrží minuty, maximálně desítky minut, pak klesá a nejčastější přenos je z člověka na člověka a množí se lidských buňkách, sám o sobě to nedokáže, po vstupu do receptorů a vevnitř množí v těch buňkách, násobí se a pak nachází dalšího člověka. Nevím, jestli tohle je ta odpověď na tu otázku, ale
já myslím, že ano.
Neumím.
Ještě se ptá pan Suchánek, jakou má virus hmotnost.
No, to by bylo někdy v pikogramech.
Tak, pikogramy. Tomáš Bayer se ptá, jak si může vysvětlit rozdíly ve dvou statistikách A sice statistice Ministerstva zdravotnictví českého a statistice na těch worldometrech, jak se na ně díváme také pravidelně kvůli různým zemím.
Ty rozdíly tady opravdu existují. Zpravidla to je časový posun u toho worldometra nebo Johns Hopkins University. Za druhé, oni tam někdy sbírají teda ze 3 nebo ze 4 dnů najednou, čili tam je velmi často takový ten pondělní šok, že přibylo najednou v Británii 500 obětí, ale ono je to za 3 dny, tak na to už si člověk zvyká. Když se podíváte na ty 7denní průměry, což obecně doporučuji u většiny těchto statistik, tak zjistíte, že to koreluje velmi pěkně.
Miloš Puchta, v Česku probíhá velké testování antigenními testy. Jak jsou tyhle testy citlivé napříč jednotlivými mutacemi viru a jestli jsou stejně citlivé pro verze delta a omikron? O tom jsme několikrát
mluvili. Ano, to testování probíhá na řadě pracovišť, například na pracovišti, před kterým právě parkujeme. V mojí skupině vypadá to docela dobře. Omikron je hodně mutovaný, ale ve spike proteinu a většina těch antigenních testů cílí na takzvaný N protein, takže ta řada těch mutací ho neovlivňuje. I N protein je trochu mutovaný, je mnohem méně. Je tam jedna delece, která by teda mohla vadit, ale u většiny těch antigenních testů ta citlivost je podobná jako u delty.
Pan Samuel Broš, který je právě nakažený omikronem, naštěstí po 3 dávkách, takže skoro bezpříznakový. Kdybych třeba za 14 dní měl rizikový kontakt s osobou s omikronem, má cenu, aby šel znovu do karantény?
Podle pravidel by asi měl jít, ale také souhlasím s tím, že ta pravděpodobnost, že by virus dostal a šířil, je velmi malá.
Stihneme ještě něco? Nestihneme. Profesor Jan Konvalinka, šéf výzkumného týmu tady na Výzkumném ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a stále prorektor Univerzity Karlovy. Moc díky.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí.